U kasnim popodnevnim časovima u subotu 30. avgusta završen je ovogodišnji 15. po redu Sabor pravoslavne djece Crne Gore, koji je okupio preko 1500 učesnika, polaznika škola, vjeronauke pri parohijskim hramovima i manastirima iz svih crnogorskih krajeva. U popodnevnom dijelu programa manifestacije prvo su podijeljene nagrade učesnicima likovne radionice. U kategoriji djece do 6 godina nagradu je dobio petogodišnji Filip Bošković, član škole vjeronauke pri Podgoričkom sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Cetinjanka Marija Kapičić pobijedila je u kategoriji djece od 6 do 10 godina, a u kategoriji od 10 do 15 godina nagrada je pripala 14-godišnjoj Ruskinji Jelisaveti Teplavi. Cetinski iguman arhimandrit Metodije Ostojić djeci je održao predavanje o istorijskom značaju Cetinskog manastira.
U mnogome će u govoru biti sadržani odgovori na pitanja koje će vam biti postavljene na kvizu. Vi naravno već sve znate, ali koje kampanje se ko je malo čita, a nalazi se na drugi način, tako što sluša drugi kako razgovaraju, pričaju, onda sklapa odgovore na neka pitanja. Ti najbolje na kraju prođu, ko se ne oslanja samo na neki suvi rad. Zato budite dobro skoncentrisani. Cetinski manastir je osnovan 1484. godine. Osnovao ga Ivan Crnović, gospodar Zete, i on nije bio osnovan na ovom mjestu gdje se on danas nalazi, nego ispred mene na jedno 150 metara su ostaci starog cetinskog manastira iz doba Crnovića, na kome je danas sagrađena crkva koju je podigao na tim temeljima kralj Nikola. Cetinski manastir u svojoj dugoj istoriji bio je 5 puta poharan. Prvi put to je bilo 1685. godine. Poharao ga je Sulejman Paša Bušatlija, jedan od potomaka također Crnojevića, jer je Stanko Ivanov sin, koji se potočio i otišao kod cara u Stambol i primio islam, dobio Bušate na upravu i njegovi nasljednici su posle bili glavni uzurpatori ovoga svetoga mjesta. 1685. godine je poharan, a branio ga je veliki, čuveni u to vrijeme junak Bajo Nikolić, poznat kao Bajo Pivljanin, koji je i dao svoj život u odbrani manastira na čuvenoj gori Vrtjenci, koja se nalazi na doma Cetinja i koja je natkrilila jednu dolinu koja se zove Dobrsko selo, u kojem je smješten manastir Dobrska ćelija. Zapamtite dobro, pomenut ću ga posle Dobrsku ćeliju, manastir vezan je za istoriju Cetinskog manastira. Crnojevići su u Veneciji, Đura Crnojević je 1494. godine nabavio Gutenbergovu štampariju i prenio je na obod Crnojevića, na riječki grad u rijeci Crnojevića. To je bila prva štamparija i štampane su bogoslužbene knjige. Ona je prestala sa radom 2 godine nakon toga, 1496. godine. U toj štampariji štampan je između ostalih knjiga i Oktojih prva štampana knjiga na ovim prostorima na Balkanu, i ona se nalazi sada u riznici Cetinskog manastira. Druga pohara manastira je bila za vrijeme vladike Danila, rodonačelnika Svetorodne Loze Petrovića, koji je došao za gospodara i mitropolita Crne Gore 1697. godine. on je upravo izabran na guvnu manastira Dobrska ćelija za mitropolita i gospodara, jer je u to vrijeme kad je on biran za mitropolita posle smrti mitropolita Save Očinića, kao njegov nasljednik izabran je upravo u Dobrskoj ćeliji na guvnu. Zato je između ostalog i bitan manastir ćelija Dobrska. 1692. je bio poharan prije njegovog izbora Cetinski manastir, ponovo Sulejman Paši, a posle 1712. i 1714. godine. 1785. godine posljednji put rušen Cetinski manastir i paljen. Posle vladike Danila došao je za njegovog nasljednika mitropolit Sava Petrović. Vladika Danila je, kao što vjerovatno svi znate, možete vidjeti mjesto na kome je sahranjen ovdje iznad manastira na Orlovom kršu, a mitropolit Sava Petrović je njega naslijedio i dugo je dugo vladao Crnom Gorom, čak je za svoga pomoćnika imao i Vasilija Petrovića, koji se prije njega mladu pokojio i koga je smrt zatekla u Rusiji, Petrogradu. Mitropolit Sava je sahranjen iza oltarske apside ovdje u porti Cetinskog manastira, a mitropolit Sava, mitropolit Vasilije je sahranjen u Petrogradu gdje ga je smrt zatekla u Blagovješćenskom manastiru, Blagovješćenskoj crkvi manastira Aleksandro Svetog Trojice, Aleksandro Nevskoj Lavri, pored patrijarha srpskog Vasilija Brkića, koji je također sahranjen u Petrogradu. Grobovi su jedan pored drugog. Posle njih, posle mitropolita Save, jedno kratko vrijeme je dobio na čelu mitropolije njegov sestrić Arsenij Plamenac, a onda je došao sveti Petar Cetinski, Petar I. Petrović Njegoš. I njegove su mošti, kao što znate, u crkvi manastirskoj. Posle njega Petar II. Petrović Njegoš je došao i od 830. godine kad se upokojio sveti Petar. A posle Njegoša, Petra II. Petrovića, su Petrovići zadržali svjetovnu vlast, mitropolitski tron su predali drugima, knjaz Danilo, posle njega knjaz i kralj Nikola, i tu se završava vladavina dinastije Petrovića. Sve ovo je vezano za Cetinski manastir, sve ovo je vezano za ovo mjesto ovdje. 1702. do 1704. godine vladika Danilo je obnovio stari manastir koji je razrušen Sulejman Paše Bušatlije i obnovio ga upravo na ovome mjestu danas gdje se nalazi, a tu je prvobitno bio dvor Ivana Crnojevića. Ivan Crnojević kad je podizao manastir dvije godine prije nego što ga je podigao, podigao je dvor na ovome mjestu. I na taj način su Petrović i Svetorodna Loza, iako su u svojoj ličnosti sjedinili svjetovnu i duhovnu vlast, nekako su na istom kamenu sjedinili dvor i manastir, mjesto odakle se vlada i duhovno i svjetovno. Šta bi vam još bilo interesantno, što će vam biti u vašim pitanjima na koja ćete morati odgovoriti u kvizu, to je naravno, ima ploča pod kojoj je bio sahranjen sveti Petar, ona se nalazi u ovom dvorištu čim se izađe iz crkve na sporednim vratima i na njoj piše zdje pogrebesja preosvješenjejši mitropolit Černogorski i Berski kavaljer Rosijski Petar Petrović Njegoš 18. dnja 1830. goda. To je po starom kalendaru, odnosno 31. oktobra 1830. godine. To je vrijeme kada se on upokojio. 1834. godine njegovo netljeno tijelo Petar II. Petrović Njegoš je izvadio iz groba. Isprva nije bila namjera da se njegovo tijelo vadi iz groba da bi bilo stavljeno u kivot, nego čisto iz tehničkih razloga htjeli su da smanje sarkofag u kome je bio sahranjen sveti Petar zbog prostora da bi dobili više u crkvi, da ga spuste u nivou poda. I kad su otvorili grob, a to je i zapisao Vuk Karadžić koji se tih dana nalazi u Cetinskom manastiru, pronašli su potpuno netruležno i mirisno tijelo svetoga Petra. Tada je raspis po svojoj Crnoj Gori poslao Petar II. Petrović Njegoš i sazvao crkveno narodni sabor na Lučin dan, na dan njegovog upokojenja, kada je izvršena kanonizacija. Znači 4 godine pošto se upokojio sveti Petar. Prva osnovna škola, odnosno štamparija, prva osnovna štamparija u Cetinskom manastiru je počela da radi posle one Gutenbergove koja je bila na obodu, pa vjerovatno posle na ovom mjestu, koja je kratko radila samo 2 godine, otvorio je upravo njegov 1833. godine i to ovdje iza mojih leđa, gdje je danas na ulazu u ovu prostoriju dole u manastiru piše pečatnja Njegoša. Tu su štampana njegova 2 dijela, Pustinjak Cetinski i Lijek Jarosti Turske. Zapamtite ove, vjerovatno niste ni čuli za Lijek Jarosti Turske, većina od vas djece, ali samo sta 2 dijela štampana u toj štampariji Njegoševo iz 1833. godine. Prva osnovna škola, samo godinu dana nakon toga je osnovana u Cetinskom manastiru, znači 1834. godine. Zaboravio sam reći, kad sam već kod štamparije, da je štampar čuveni bio te prve štamparije na obodu Crnojevića, štampar Makarije. Tu je štampan oktoj prvoglasnik, oktoj petoglasnik, oktoj znači 8 glasova. To je bogoslužbena knjiga u kojima su bogoslužbene pjesme napisane u 8 glasova. Međutim, štampani su oktoj petoglasnik i prvoglasnik, znači samo sa prvih 5 glasova, trebnik i molitvenik, psaltir i 4 evanđelja. Ovo zapamtite, koje su bogoslužbene knjige ovdje štampane. Također na kapi Cetinskog manastira postoji i tabla na kojoj piše da je tu osnovan prvi crveni krst u Crnoj Gori. Osnivač i predsjednik prvog crvenog krsta bio mitropolit Ilarion Roganović 1875. godine. To je, i ono se zvalo Društvo Crnogorskog crvenog krsta. Vi znate da se pored moštiju svetog Petra Cetinskog u Cetinskom manastiru nalazi ruka svetog Jovana Krstitelja, koja je krstila Gospoda Isusa Hrista na rijeci Jordanu prije 2000 godina, i čestica časnog životvornog krsta na kome je Gospod Isus Hristos razapet. Te dvije svetinje su u svom dugom putu od Palestine, Male Azije, Malte, Rusije, Kopenhagena i Europe, Beograda, došle 1941. godine u Crnu Goru, u manastir Ostrog, a onda i u 70. godine u Cetinski manastir, i pored te dvije svetinje nalazila se kao treća ikona presvete Bogorodice Filermska, odnosno Filermosa, koja se danas nalazi u Narodnom državnom muzeju na domak manastira i od skora je izložena u jednoj maloj prostoriji koja se zove Plava kapela i od skora može i njoj da se pristupi. Ona je zadržana u posjedu države, a ove dvije svetinje su predate Cetinskoj metropoliji, ruka svetog Jovana i često časnog životvornog krsta. Također, u, kao što sam rekao, u riznici Cetinskog manastira, pored prve štampane knjige Oktojka, nalazi se i kruna svetog kralja Stefana Dečanskoga iz vladara iz 14. vijeka, iz dinastije Nemanjića, koji je podigao visoke Dečane i u kojima se nalaze njegove svete, necijenjene, truležne, čudotvorne mošti do dana današnjega. To je jedini, jedan od rijetkih manastira, ako ne jedini, koji u Turskoj najezdi i pod turskim ropstvom nije rušen i razrušen, nego je ostao onakav kako ga je sveti kralj podigao i rade neimali. Također ovdje u porti Cetinskog manastira pored groba mitropolita Save Petrovića nalazi se još jedan grob. Kad uđete s takve s lijeve strane, to je grob mitropolita Mitrofana Bana. Za njegovo mitropolitovanje posle Prvog svjetskog rata 1920. godine došlo je do ujedinjenja svih eparhija Srpske pravoslavne crkve, odnosno do obnavljanja Srpske pećke patrijaršije. I te godine se on je upokojio. Posle njega je došao za mitropolita Gavrilo Dožić do 37. godine kada je izabran za patrijarha Srpskoga, a 40. 41. je došao i mitropolit, posle njega mitropolit Joanikije Lipovac, koji je mučenički nastradao 45. godine u podno planine Bukulje kod Aranđelovca, do današnjega dana ne zna se mjesto gdje je on sahranjen, gdje se nalaze njegove zemlje ostaci. Eto, ukratko, ja sam već probio davno ovo vrijeme od 10-minutnog izlaganja, ali ovo što sam rekao dobro zapamtite, jer u ovome su mnogo sadržani odgovori na pitanja iz krize. Hvala vam.
Istoričar Predrag Vukić održao je predavanje o Prvom svjetskom ratu.
Braćo i sestre, draga djeco, evo, ove godine se navršava 100-godišnjica početka Prvog svjetskog rata, kome su učestvovali dvije srpske države, Kraljevine, Crna Gora i Srbija, pa je red da se podsjetimo tog velikog istorijskog događaja. U oči Prvog svjetskog rata u Europi su se formirala dva vojno-politička bloka, čiji su interesi bili suprotstavljeni. Savez Antante bio jedan blok koga su učinili Engleska, Francuska i Carska Rusija, a nasuprot njemu formirao se blok centralnih sila u kome su glavnu riječ vodili Njemačka i Austro-Ugarska, da bi se njemu u toku Prvog svjetskog rata priključili Bugarska i Turska. Formalan povod za početak Prvog svjetskog rata dao je srpski patriota Gavrilo Princip, član nacionalne organizacije Mlada Bosna. To vrijeme Bosna i Hercegovina se nalazila pod austrougarskom okupacijom. Princip je na Vidovdan, veliki srpski praznik, izvršio atentat na austrijskog prestronasljednika nadvojvodu Franca Ferdinanda. Austrougarska monarhija se i ranije spremala da preduzme kazneni vojni pohod protiv Kraljevine Srbije, pa joj je sarajevski atentat došao kao formalan povod da Srbiji objavi rat na praznik Svetog Jerika i Ulite 28. jula 1914. Carska Rusija je objavila rat Austrougarskoj narednog dana, a onda je Njemačka objavila rat Carskoj Rusiji 1. augusta i Francuskoj 3. augusta. Kada su njemačke trupe upali u Belgiju, ovaj njemački korak poslužio je engleskoj vladi da objavi njemačkoj rat. Tako se Europa našla u vrtogu Prvog svjetskog rata. Crna Gora je kao saveznik Srbije i Carske Rusije ušao ovaj rat na strani svojih saveznika, na strani saveza Antante. Kralj gospodar Crne Gore Nikola I objavio je rat 6. augusta 1914. u Stugarskoj, narednog 7. augusta objavio je rat Carskoj Njemačkoj. U to vrijeme, ne zaboravimo, veći dio Primorje u Crnoj Gori nalazio se pod austrougarskom vlašću. Barijuci i pripadali su Crnoj Gori, a područje od Sutomora, Budve, Kotora, Risa, sve do Novog Igala pripadalo je Austriji. Stoga je vrhovna komanda na Cetinju formirala tri vojna odreda koji će operisati protiv austrougarske vojske. Lovčinski odred pokrivao im prostor od Sutomora do Grahova. Hercegovački odred pod komandom vojvode Đura Petrovića, rođaka kralja Nikole, pokrivao je front od Grahova do Šepan polja, front prema Hercegu. Dok je sanđačka divizija, kojom će komandovati divizijski general Janko Lugodić, pokrivala je područje današnjeg sanđaka, Raško-Kolinske doline, Raške oblasti, u koju će austrougarske trupe upasti već u avgustu 1914. godine i okupirati Pljevlje. Crnogorske trupe na Lovčenskom dijelu ratišta, dakle, komanda Lovčenskog odreda, zauzela je u avgustu 1914. Sutomore, grad Kaste Lastvu, današnji Petrovac na Moru i Budru, i time ovaj dio primorje oduzela austrougarske. Međutim, crnogorska vojska nije imala dovoljno vojno-tehničke spreme da preduzme i operaciju oslobođenja Kotora i Hercegovine. Istovremeno će u septembru 1914. godine trupe crnogorske sanđačke divizije pod vodstvom divizijskog generala Janka Vukotića u savezništvu sa Užičkom armijom vojske Kraljevine Srbije preduzeti upad u istočnu Bosnu. Tako da će crnogorske trupe zauzeti Počoro, Gaticu, Goražde i Čajniče u septembru 1914. i nastaviti nastupanje prema Sarajevu. Crnogorska vojska će zauzeti Jahorinu, Romaniju, čak i varošicu Pale i doći će sve do lokaliteta Kozije Čuprije. Kozija Čuprije je danas dio Sarajeva, u to vrijeme taj lokalitet je bio van grada Sarajeva. Onda će austrijska vrhovna komanda u Sarajevu preduzeti vojni pohod protiv sanđačke divizije. Biće na Glasnicu u novembru 1914. godine. Crnogorska vojska će biti poražena i uz velike gubitke primorana na pomoć. Međutim, Hoču, Rogaticu i Čajniče, crnogorska sanđačka divizija će zadržati u svojim rukama sve do kraja 1915. Vojska Kraljevine Srbije ostvarila je dva značajna uspjeha u 1914. Vojvoda Stepa Stepanović je potukao austrijsku vojsku u Carskoj bitci u avgustu, a vojvoda Živojin Mišić austrijsku vojsku će potući u Kolubarskoj bitci krajem novembra i početkom decembra 1914. i protjerati austrijske trupe iz okupiranog dijela Srbije. Posle kratkotrajnog zatišća, koje je potrajalo nekih nepunih godinu dana, u oktobru 1915. godine, oko 500.000 austrougarskih, njemačkih i bugarskih vojnika počelo je opštu invaziju na Kraljevinu Srbije. Ovim trupama je komandovao njemački feldmaršal August Mackensen. Pred takvom armadom srpska vojska se nije mogla održati i da bi se sačuvalo njeno vojno ljudstvo, srpska vojska će preko Kosova i Metohije, Crne Gore i Sjeverne Albanije odstupati do Albanske obale i potom do ostrava Krha u Jonskom moru. U tim teškim trenucima austrijske trupe su počele ofanzivu i prema crnogorskom ratištu, pa su austrougarske trupe zauzele Pljevlje i Bijelo polje. Prijetila je opasnost da austrougarska armija odsječe od stupnicu srpskoj vojsci koja se preko Peći, Čakore i Andrijevice povlačila za Podgoricu i dalje kasna. Vrhovni komandant vojske Kraljevine Srbije, regent Aleksandar Karađorđević, u tim dramatičnim danima šalje telegram divizijskom generalu Janku Vukotiću, u kome se kaže: ako Serdare zadržite neprijatelj, za 24 sata da ne prodre na Kosovo, vi ste se odužili srpsku istovjenstvu. Crnogorska sanđačka vojska je trebala da zadrži nastupanje austrougarskih trupa prema Beranama, prema Podgorici i time omogući srpskoj vojsci uspješno povlačenje prema Podgorici i dalje prema Stavu, kako bi ona izbjegla zarobljavanje u Nišinu. Ovaj zadatak divizijski general Janko Vukotić je i ispunio. Crnogorska sanđačka vojska u istorijskoj Mojkovačkoj bitci brojala je oko 6.500 vojnika i oficira. Nasuprot njoj nastupale su dvije austrougarske divizije. 62. i 53. austrougarska divizija, kojom je komandovao general Wilhelm Reiner. Obje divizije brojale su oko 20.000 vojnika i oficira. Dakle, u ovom slučaju omjer vojnika i oficira, Austrougara i Crnogoraca, bio je 1:3 u korist Austrijanaca. Izgladnjele i istrošene crnogorske trupe, dugotrajnim borbama, uspjeli su na Badnji dani Božić 6. i 7. januara 1916. da odbace sve austrougarske napade na ratnim položajima u okolini Mojkovca i spriječe makar privremeno prodor austrougarskih trupa prema Podgorici, čime je srpskoj vojsci omogućeno bezbedno područje. U međuvremenu, austrougarska vrhovna komanda otpočela je ofanzivu na Lođenskom frontu. 11. januara, poslije žestoke artiljerijske paljbe, Austrijanci su zauzeli Lođen, 13. januara 1916. zauzeli su i Cetin, glavni grad Kraljevine Crne. Pred najezdom neprijatelja, kralje Nikola je odstupio Podgoricu, potom u Skadar, da bi iz Skadra otišao u grad Medov, to je primorski grad u sjevernoj Albaniji, i 21. januara 1916. on je trajno napustio zemlju pred najezdom neprijatelja i izbjegao u Francusku, gdje će se kao politički prognanik i upokojiti 1921. godine. Iza toga su austrougarske trupe okupirale Srbiju i Crnu Goru, ali su srpske trupe nastavile povlačenje dolinom, stvari albanskom obalom, znači od Skadra, preko Medove do Drača i potom do Valone, pa su italijanski brodovi evakuisali ostatke srpske vojske na ostravo Krfu. Povlačenje preko Albanije bilo vrlo surovo i oko 80.000 Srba, vojnika i oficira i civilnog stanovništva zauvijek je ostavilo svoje izmučene kosti u albanskim gudurama. Kada je Austrija okupirala Crnu Goru, na Cetinju je formirala takozvano vojno generalno guvernerstvo, koje je bio okupacioni organ koji je imao da upravlja okupiranom Crnom Gorom, a za generalnog guvernera postavljen je austrijski general Viktor Weber von Weben. Austrougarska okupacija je ostala upamćena po zlu. Ona će, Austrijanci će već od maja 1916. početi internirati odrasle muškarce od 18 do 50 godina uz roglasne koncentracione logore koji se nalazili u Austriji, Mađarskoj, Bosni i šire. Tako da je velik broj Crnogoraca interniran u logore koji se zovu Boldogason u današnjoj Mađarskoj, Nežinger, Nađbeđer, i oni se nalazi u Mađarskoj, Karlstein u Austriji, Asak isto tako u Austriji, zatim konclogor Doboj u Bosni i tako dalje. Dobar broj Crnogoraca koji su internirani u ove logore nikada se neće vratiti svojim kućama. Srpska vojska se oporavila i upućena je na Solunski front. Naime, austrijske trupe i sa njima njemački i bugarski okupirali su i Makedoniju, a u sjevernoj Grčkoj okolini Soluna obrazovan je saveznički front, koga su učinile trupe Srbije, Francuske, Velike Britanije, Grčke i Italije. Na taj način savezničke trupe su sprečavale trupe centralnih sila da okupiraju Solun i preboraju Grčku na kapitulaciju. 14. septembra 1918. godine srpske i francuske trupe su probile Solunski i krenule dolinom Vardara i Morave prema Beogradu. Bugarska je kapitulirala pred nezadrživim nastupanjem srpske i francuske vojske, pa je 29. septembra 1918. Bugarska i formalno istupili s ratom. 1. novembra 1918. srpske trupe su ušle i u Beograd. Trupe Kraljevine Srbije će nastupajući doći u Crnu Goru već krajem oktobra i početkom novembra 1918. godine, Budući da je narod u Crnoj Gori u to vrijeme većinom želio ujedinjenje Crne Gore i Srbije u jedinstvenu državnu zajednicu, to će na Velikoj narodnoj skupštini Podgorici 26. novembra 1918. biti proglašeno ujedinjenje Crne Gore i Srbije u jedinstvenu srpsku državnu zajednicu na unitarnoj osnovi. 1. decembra 1918. u Beogradu je proglašeno stvaranje jedinstvene jugoslovenske države, koja je dobila ime Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Ona će 1929. biti preimenovana u Kraljevinu Jugoslavije. U ovom ratu, Prvom svjetskom ratu, poginulo je oko 20 miliona. Srbija i Crna Gora su dvije zemlje koje su u odnosu na broj stanovnika imale neuporedivo najveće šanse. Crna Gora je izgubila 63.000 ljudi u Prvom svjetskom ratu ili 26% stanovništva. Od tih 63.000 oko 20.000 otpada na poginule vojnike i oficire, a oko 43.000 na civilno stanovništvo, koje je podnijelo mnogo veće što. Srbija je izgubila 1.247.000 ljudi ili 28% stanovništva. Srbija je država koja imala nesumnjivo najveće gubitke sa Crnom Gorom u Prvom svjetskom ratu, dok su gubici ostalih zaraćenih strana neuporedivo manji. Ali ne zaboravimo, i u slučaju Srbije, i u slučaju Crne Gore, najveći deo poginulih ne otpada na borački sastav, dakle na sastav koji čine vojnici i oficiri, nego na neboračko, civilno stanovništvo, dakle na djecu, žene i starce, koji su ili bili masovno ubijani od Austrijanaca, Njemaca i Bugara, ili su umirali u gladi, ili su ih osile razna epidemije, posebno zlokobna španjolska groznica, koja je i prostorima Crne Gore karala u tom 1917. i 1918. a od koje u čitavom svijetu umrlo, kažu, između 20 i 40 miliona ljudi. Dakle, tačne broje žrtava španske groznice nikad nije ustalo. Kao što vidimo, Prvi svjetski rat je skupo koštao i Crnu Goru i Srbiju, ali one su, posebno njihova vojska, njihov komandni sastav, borački sastav, uz nadljudske napore doprinijeli konačnom slamanju njemačkog i austrougarskog imperializma i ujedinjenju južnoslovenskih naroda u jedinstvenu državu. Hvala vam.
Najveće interesovanje učesnika sabora uobičajeno je i ove godine izazvao kviz znanja iz vjeronauke. Ovoga puta teme su bile 530 godina Cetinskog manastira i 520 godina Cetinskog oktoiha, prve štampane knjige na slovenskom jugu. Treće mjesto je osvojila ekipa škole vjeronauke pri manastiru Vranjina, drugo iz Zete, dok su pobjednici bili članovi škole vjeronauke iz Bijelog polja. Za najboljeg vjeroučitelja u Crnoj Gori za 2014. godinu proglašena je Tanja Arsović iz Kolašina.